Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De ce amânăm unele lucruri? Doar pe acelea pe care le simțim mai dificile? Doar pe acelea pe care simțim că nu le stăpânim? Care sunt lucrurile pe care le amânăm? Și de ce facem în felul acesta? De ce procedăm astfel? Sunt doar câteva întrebări pe care le adresez la începutul emisiunii ca o provocare pentru dumneavoastră și sperăm că sunteți aproape de noi pentru că discutăm despre procrastinare. Astăzi la emisiunea Educație pentru Viață, invitată în platoul emisiunii noastre, este doamna Andra Zaharia, care este psiholog și psihoterapeut. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Iată, dar este atât de natural că din timp în timp să avem activități pe care să le tot amânăm, pentru că știm că la un moment dat tot le vom face și parcă sub presiunea timpului suntem mai eficienți. Adevărat?
Da, se întâmplă la un moment dat ca adrenalina implicată în momentul în care facem activități sub presiune să ne împingă să fim mai creativi și să ne dea mai multă motivație. Însă, în situații de genul acesta, rezultatele pozitive pot să ne aducă împlinire pe o perioadă scurtă de timp. Dacă menținem partea de adrenalină pe o perioadă lungă de timp și amânăm și amânăm și amânăm și ajungem să facem lucrurile în general pe ultima sută de metri, vom acționa de foarte multe ori impulsiv. Nu întotdeauna impulsivitatea ne poate ajuta să obținem cele mai bune rezultate. Spun asta pentru că în momentul în care acționăm impulsiv, lucrurile se întâmplă instant. Trecerea de la o activitate sau de la o acțiune la alta se întâmplă instant, iar noi nu mai avem timp să gândim soluțiile și care ar fi rezultatele acestor soluții și să luăm cea mai bună decizie pentru noi. Ar fi să găsim o cale de mijloc, nici să nu amânăm, dar nici să acționăm impulsiv, astfel încât să putem obține rezultatele pe care ni le dorim.
Dar dacă am avut experiențe pozitive pe urma acestui mod de a proceda, adică am lăsat pe ultima sută de metri, am acționat sub impuls sau nu și am avut rezultate pozitive, ne putem baza pe faptul că știm să ieșim și de data aceasta din situație. Așa cum s-a întâmplat.
Corect.
Da? Și suntem încurajați să întărim comportamentul acesta de a amâna.
Se poate întâmpla să obținem rezultatele scontate în momentul în care lăsăm pe ultima sută de metri. Însă este un fel de loterie. Dacă stăm și ne gândim, nu întotdeauna vom avea timpul necesar pentru a ne lua informațiile de care avem nevoie. Nu tot timpul am putea să facem lucrurile la nivelul sau standardul pe care ni-l dorim și este posibil ca la un moment dat să ne obișnuim cu partea asta de a acționa pe ultima sută de metri, iar dacă nu ne reușește, amânarea să fie o scuză, ca un mecanism de apărare. Ok, nu ne-a ieșit foarte bine, dar la urma urmei ne-a ieșit. Nu știu cât de ok este pentru noi să ne obișnuim cu niveluri diferite de a avea rezultate și nu știu cât de ok este să trăim într-o presiune dacă ne iese sau dacă nu ne iese de data asta.
Adevărat, întrebarea este dacă învățăm să amânăm. Da. Da? De la cineva sau din copilărie dezvoltăm
amânarea este un comportament imitat. Ca orice comportament, este învățat undeva. Primul mediu în care ne dezvoltăm este familia, apoi mediul social în care creștem și ne dezvoltăm, școala, societatea. Dacă școala sau familia ne-au permis să amânăm lucrurile, dacă terenul ăsta ne-a dat posibilitatea să spunem că acest comportament de amânare este un comportament acceptabil, este un comportament ok, noi l-am luat, l-am integrat în modul nostru de a fi și l-am folosit de fiecare fiecare dată când a fost nevoie sau de fiecare dată când ni s-a dat această posibilitate de a amâna.
Cu toate acestea, niciun părinte nu îi spune copilului să amâne și nu știu cât de mult înțelege copilul că părintele amână anumite lucruri. Da? Cum ar fi comportamentul unui părinte care amână sesizat de către copil? Cum ar putea fi sesizat comportamentul? E întotdeauna pe fugă, nu are timp sau...
Copiii învață prin, așa cum spuneam mai devreme, copiii învață prin imitație de la
părinți.
Da, părinților.
Însă activitățile sunt diferite între părinți și copii. Uh-huh. Da? Dacă copilul este, merge la școală, de exemplu, și are de făcut teme, el preferă să se joace mai mult timp și să amâne să-și facă temele mai târziu. Asta nu-l învață nimeni, pentru că părintele nu-și face temele și nu le întârzie.
Corect.
Da?
Corect, dar în același timp părintele știe că are de dat niște telefoane, poate comunica copilului care are agenda destul de încărcată, copilul poate observa că părintele nu-și respectă promisiunile, nu-și respectă atribuțiile, nu-și asumă responsabilitățile pentru anumite situații de viață și de acolo învață că este ok să amâne. Poate, de exemplu, își propun să meargă la teatru împreună și părintele spune ok, va trebui să amânăm lucrul ăsta pentru că am altceva de făcut. Și se întâmplă să amâne prima oară. Poate data viitoare, când merg la film, se întâmplă să amâne pentru că există altceva de făcut pe ultima sută de metri. Și asta se poate întâmpla și cu timpul petrecut în parc, și cu concediile, și cu vacanțele, și cu orice presupune timp liber petrecut între părinte și copil, poate suporta amânare. În momentul ăla copilul ce învață? Învață că lucrurile pot fi amânate în viață și că există situații în care unele lucruri sunt mai importante decât altele. Însă nu poate să deceleze singur care sunt mai importante și care sunt mai puțin importante. El le ia în modul brut, ca apoi să înțeleagă în momentul în care și ia experiență de viață și începe să acumuleze și să pună cărămidă peste cărămidă și să poată să-și extragă de acolo experiențele pozitive. De pe atunci poate să deceleze între ce este posibil să fie amânat și ce nu este posibil să fie amânat sau efectele amânării în același timp.
Mă gândeam că ar putea învăța prioritățile, pentru că părintele, de exemplu, schimbă programul în funcție de timpul liber pe care îl avea la dispoziție, înseamnă că întotdeauna este ceva mai important decât timpul liber, adică petrecut cu tine.
Exact.
E evident, aici trebuie să am putea discuta despre importanța pe care o are copilul sau o înțelege copilul ca fiind în ochii părintelui sau valoarea lui și ar putea să-l afecteze, evident. Dar mă gândeam că poate învăța cum se așează prioritățile. Iată, dar e un pas către decelarea acelor lucruri mai mult sau mai puțin importante.
Exact. Copilul în prima perioadă a vieții nu are experiență de viață și împrumută din experiența de viață a părintelui pentru a putea lua minimum de decizii de care are nevoie. De asta, modelul parental este foarte important să fie disponibil copilului și în același timp să fie unul benefic pentru dezvoltarea acestuia.
Mă întrebam dacă sunt unii oameni mai leneși din fire decât alții, adică au genetic această caracteristică, pentru că de regulă asociem amânarea aceasta cu lenea, da? Mi este lene să fac lucrul acesta, așa că tot amân realizarea lui.
Așa cum spuneați și mai devreme, este vorba de, în primul și în primul rând, de priorități. De ce învățăm să prioritizăm ceea ce ni se pare important în viața noastră și cum învățăm să facem asta? În același timp, este vorba și de un ritm personal. Noi oamenii suntem unici, suntem diferiți. Nu gândim la fel, nu acționăm la fel, nu simțim la fel. Tot ceea ce facem noi este într-un ritm diferit, propriu și personal. Ar fi să înțelegem că această diferență dintre noi se simte și în partea asta de acțiune. Este drept că în momentul în care rezultatul activității celorlalți intervine în activitatea noastră, avem tendința de a-i cataloga ca fiind mai leneși sau nu, în funcție și de impactul acestei leni, ca să zic așa, asupra noastră. Însă ar mai fi să luăm în considerare și că în fiecare persoană are o zonă de confort. Zona asta de confort este zona în care noi ne simțim în siguranță. Se întâmplă totuși ca în unele momente în care provocările din exterior vin și ne iau pe nepregătite să nu vrem să renunțăm la această zonă de confort. Pentru că acolo este locul în care noi ne simțim în echilibru și în armonie cu noi înșine. Și orice provocare din exterior ne-ar scoate din zona asta. De aceea este foarte posibil ca unele persoane tocmai pe problematica asta de a neieșiri din zona de confort să fie catalogat drept persoane mai leneșe.
Aș vrea să vă întreb dacă anxietatea este un motiv de procrastinare.
Da, din unele puncte anxietatea este un motiv de procrastinare. Anxietatea este înțeleasă în viața noastră, în momentul de astăzi, ca o deficiență sau ca o problemă. În realitate însă, anxietatea este o reacție normală a organismului nostru în situații de stres pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Anxietatea înseamnă grijă, anxietatea înseamnă teamă, înseamnă prudență. În momentul în care aceste temeri, aceste griji, această prudență devin excesive și întrec partea constructivă a anxietății, anxietatea trece într-o latură în care poate deveni o problemă. Așa cum spuneam mai devreme, pe fondul ăsta al unor îngrijorări accentuate, a unor temeri accentuate, persoanele anxioase au un fond, o predispoziție pentru amânare sau chiar pentru procrastinare.
Putem elimina anxietatea?
Anxietatea este bine să existe. Pentru că pe baza anxietății putem să ne ferim și să de unele situații care nu ne aduc niciun beneficiu în viața noastră sau putem să prevedem lucruri și să le și evităm în același timp. Dacă este vorba de o anxietate neconstructivă, putem lucra cu anxietatea astfel încât să o aducem la un nivel al normalității. Al normalității în sensul în care toate temerile și toate grijile noastre să aibă un fond real.
Și mă întrebam dacă ne vindecăm de anxietate prin faptul că, iată, decidem să ne îndeplinim toate sarcinile la momentul potrivit.
Nu neapărat. A lua decizia de a face lucrul potrivit la timpul potrivit este doar o parte din lucrul cu anxietatea. Ce încerc să spun este faptul că în momentul în care facem lucrurile atunci când trebuie să le facem, depășim un obstacol. Însă drumul este lung și este specific fiecarei persoane în parte. Anxietatea, din păcate, nu seamănă de la o persoană la alta, nu are aceleași simptome generale, sunt aceleași simptome, dar în mod specific nu sunt aceleași simptome de la o persoană la alta, nu sunt aceleași moduri în care se manifestă și ar fi prea mult să spunem că ne vindecăm de anxietate prin a face lucrurile la timpul potrivit.
Pentru că, după cum spuneați, s-ar putea ca pe baza impulsului să ajungem la rezultate pozitive. Pe de altă parte, persoanele spontane, persoanele creative pot reuși chiar într-un context din acesta, de stres, pe ultima sută de metri și sunt poate că mult mai creative și au rezultate mult mai bune decât într-un alt context. Dacă și-ar fi luat timp, dacă ar fi făcut totul extrem de meticulos, dacă nu erau la fel de originale, adevărat?
Da, există mecanisme de funcționare la unele persoane care se aprovizionează, ca să zic așa, din partea asta de adrenalină și de suspans și de atunci apare creativitatea
presiune.
În forma ei maximă, exact. Atunci când este presiunea mai mare și creativitatea este mai mare. Dar asta ține foarte mult de fiecare persoană în parte și de tipul de personalitate pe care îl are, de temperament, de caracter. Nu cred că toți putem funcționa la la viteza turbo. Pentru unii ar putea să fie prea mult, am putea claca în situații de genul ăsta și nu rare ori se întâmplă ca în cabinete să ne întâlnim cu persoane care vin cu sindrom burnout sau cu ceva asemănător. în momentul în care este mult prea mult pentru ei, ritmul care este impus din afară este total diferit de ritmul lor natural și atunci apare situația asta de a simți că ești la capătul puterilor.
V-am întrebat acest aspect tocmai pentru a ne adresa și acestor persoane care ar putea spune la mine nu este valabil pentru că eu dau randament în contextul acesta. Și știm ce se întâmplă cu studenții care sunt în sesiune, cu elevii care amână până în preajma tezelor, a examenelor sau a evaluărilor naționale sau examenului de bacalaureat. Și atunci, da, volumul este mult prea mare și presiunea este prea puternică. În dreptul unora s-ar putea să se întâmple acel declic între ceea ce au acumulat pe parcursul timpului și pe fondul acestei presiuni să reușească să fie și foarte creativ și dacă examenul sau ceea ce au de realizat ține și de creativitate, atunci da, poate că dă rezultate.
Însă nu ceea este... ce pe unii ne face să fim mai dezinvolți, pe alții ne poate face să ne blocăm. Și cred că cel mai indicat este să fim conștienți foarte mult de stilul nostru, de personalitate, să ne cunoaștem foarte bine limitele superioare, dar și cele inferioare și să acționăm în conformitate cu ele. Să nu încercăm să cerem mai mult de la noi decât știm că putem da, cel puțin nu într-un mod constant. Ok, se poate întâmpla odată să fim puși în situația în care să acționăm sub presiune și să avem rezultate pozitive. Dar ar fi să ne gândim cum ar fi să fim o locomotivă care merge într-un ritm constant, dar care nu se poate alimenta în ritmul respectiv. Pentru că dacă nu este stilul nostru, dacă noi nu suntem așa, noi consumăm, dar rezervele se diminuează. Și atunci ce facem? De unde ne încărcăm? Este nevoie ca după fiecare consum să existe o reîncărcare psihică. Nu vorbim de partea fizică, pentru că organismul are nevoie de odihnă și odihna nu este neapărat fizică, este și cea psihică. Există regula celor 3-8, există 8 ore de muncă, 8 ore de relaxare și 8 ore de odihnă. Sunt situații în care nu poate fi respectată această regulă de 8, dar dacă regula de 8 nu este într-un mod constant susținută,
Organismul se poate va ceda. Revitaliza.
Și psihicul la fel. Și partea emoțională pică. Noi suntem un întreg, nu suntem doar fizic sau doar psihic, doar emoțional sau doar spiritual. Suntem un întreg și toate palierele vor avea de suferit.
Aș vrea să revenim puțin la ceea ce spuneați despre confortul nostru. Adesea amânăm pentru că ne place să rămânem în zona de confort. Ce anume generează în noi ideea că avem nevoie doar de emoții pozitive?
Emoțiile pozitive ne dau o stare de bine, emoțiile pozitive ne încarcă, ne aduc un echilibru, ne aduc o armonie și în interior și în exterior. Atunci când suntem fericiți și experimentăm emoții pozitive, se poate vedea și la nivel fizic faptul că asta trăim. De aceea este foarte normal să vrem să experimentăm relații care ne fac să ne simțim bine. Doar că în viață nu se întâmplă să fie doar emoții pozitive și doar emoții negative. Polaritatea emoțiilor nu este dată de cineva anume, nu este stabilit de undeva că asta este o emoție pozitivă, asta este o emoție negativă. Polaritatea emoțiilor o dăm noi în momentul în care ne raportăm la situația de viață pe care o trăim. De exemplu, suntem într-o situație de viață pe care o privim ca fiind o situație pozitivă. Ceea ce gândim este un lucru pozitiv. Emoția pe care o vom simți este o emoție pozitivă. Dacă ne aflăm într-o situație de viață pe care o considerăm ca fiind una negativă, ceea ce vom gândi în momentul respectiv va fi un gând negativ și vom simți o reacție negativă. Deci, emoția este un răspuns la modul în care ne raportăm la situația de viață în care ne aflăm. Există situații de viață negative în care nu putem schimba lucrurile și ar fi să le acceptăm. Dar există și foarte multe situații de viață în care dacă ne repoziționăm, pe care dacă le privim din alt unghi, putem găsi și o latură pozitivă în ele, o lecție din care putem învăța, un lucru pe care am putea să nu-l repetăm și altă dată și să producem o mică schimbare în ceea ce ar însemna o experiență viitoare, să fie mai pozitivă sau chiar pozitivă față de experiența pe care o trăim în momentul ăsta.
Mă gândeam acum la o discuție pe care am purtat-o cu o persoană care se simte anxioasă social, în contextul în care este solicitată să susțină o prezentare într-un mod public și spunea că este groază și să se gândească, da? Deci amânăm și să ne concentrăm asupra ceea ce avem de făcut.
Exact.
Tocmai pentru că ne generează o stare negativă. Până la urmă, ar putea ca această amânare să aducă oarecum cu sine și o stare pozitivă, în sensul că atunci când urmează să se întâmple, eu să mă simt bine, pentru că am reușit, pentru că reușesc, pentru că până la urmă trebuie să fac și lucrul acesta.
Dacă amânarea are la bază însușirea unor noi cunoștințe, unor noi informații, unor noi abilități în ceea ce privește efectuarea unei activități sau unei sarcini, unei acțiuni în viitor, iar toate lucrurile astea să facă un puzzle a cărei imagine de ansamblu să fie una reușită, da, putem spune că amânarea poate să fie constructivă și să putem duce lucrurile până în punctul în care ne simțim siguri să acționăm. În același timp, dacă ne gândim la faptul că rezultatele pozitive pot produce alte rezultate pozitive la rândul lor, mă refer și pe partea emoțională, da, este ok să avem mai multe experiențe pozitive pe care să putem să le folosim, pe care să putem să le aducem în prezent ca și informație din trecut. Este ok asta. Dar, repet, nu ca stil de viață.
Exact, pentru că mă gândeam într-un context de genul acesta, într-o situație, după exemplul pe care l-am prezentat, amâni, te obișnuiești oarecum cu gândul că trebuie să o faci, însă ai timpul necesar să nu te concentrezi foarte mult pe ceea ce ai de făcut. Pe când dacă este o situație extrem de stresantă și te tot pregătești, noi știm că și în studiul nostru, în diferite specializări, cu cât studiezi mai mult, cu atât îți dai seama că ești mai nepregătit. Da?
Da.
Și la fel într-o situație de genul acesta, dacă tot te pregătești pentru asta și ajungi la momentul dat și spui, vai, deci este cumplit, este mult prea greu, e pentru că îți dai seama mult mai bine de situație. Pe când dacă tot amâni și ești mai aproape, nu mai ai timp să calculezi foarte, foarte bine lucrurile și ești deja în fața faptului împlinit. Trebuie să o faci.
Corect.
Deci poate să existe și cumulul acesta de emoții și oarecum de emoții pozitive și negative. Aș vrea să vă întreb până la urmă, unde există eroare sau ce cerc vicios este în amânare?
Nu suntem conștienți de ceea ce ne se întâmplă în momentul în care amânăm în mod constant. Însă dacă ni se întâmplă ca cele mai multe rezultate să fie negative, atunci automat stima și încrederea în sine este una joasă, automat începe autoculpabilizarea, începe fiecare dintre noi să-și observe mai mult lucrurile pe care nu le-a făcut și lucrurile care nu au ieșit decât aspectele pozitive și ceea ce a reușit în situația respectivă. Și sentimentele de vină, de rușine și de autosabotare încep să crească. Pentru că nu ne mai putem privi cu aceiași ochi în momentul în care rezultatele nu sunt cele pe care le-am așteptat. Nu putem să ne mai privim cu aceiași ochi în momentul în care suntem dezamăgiți de noi înșine. Nu putem să ne mai privim cu aceiași ochi în momentul în care am dezamăgit și nu am răspuns așa cum am fi vrut la așteptările celorlalți. Și atunci este un cerc vicios din care cu cât amânăm mai mult, cu cât ne este teamă să facem un lucru și l-amânăm mai mult, cu atât impactul momentului în situația în care suntem puși să facem activitatea respectivă va fi mai mare. Emoția negativă, teama, va fi mai mare, iar rezultatul, dacă nu este cel scontat, va avea un impact și mai mare asupra noastră și mai negativ asupra noastră. Și cercul va fi din ce în ce mai mare și vom fi ca într-un carusel și o luăm de fiecare dată de la capăt. Sau se poate mări și atunci nu este în beneficiul
nostru. Deci este dezamăgirea, imaginea de sine.
Încrederea în sine.
Da? Încrederea în sine.
Este rușinea, este autoculpabilizarea, este autosabotarea, este vina. Sunt lucruri care, de care nu scăpăm în situația asta.
Deși odată cu ele am putut să ne mobilizăm, da? Să spunem, ia uite, trec prin toate astea, gata. Iau decizia ca în viitor să acționez diferit. Există posibilitatea să te schimbi?
După ce e
un comportament învățat?
Da, în momentul în care decidem să punem punct. În momentul în care am obosit foarte mult să mergem în cercul ăsta vicios, în momentul în care observăm că tot ceea ce facem noi este să repetăm ziua sau săptămâna sau luna sau chiar anul care tocmai a trecut. În momentul în care vedem că trăim în fiecare zi doar trecutul și că prezentul este doar o reiterare a trecutului nostru, în momentul ăla putem să decidem să spunem stop joc. Și să facem ceva pentru a scăpa din acest cerc vicios. Din momentul respectiv putem dărâma tot ceea ce am construit în jurul acestor amânări. Putem dărâma zidurile pe care le-am construit în jurul nostru pentru a ne simți în siguranță și a fi ok cu noi înșine prin amânare. Și să începem să construim un comportament nou. Pentru că orice învăț are și un dezvăț. Și atunci, după ce începem să construim, începem să creștem, începem să vedem lucrurile diferit, începem să vedem și rezultatele pozitive, ele se înmulțesc unul după altul, apar, noi le și validăm și atunci vom dori să facem mai mult. Ăla este momentul în care trecutul rămâne în trecut, prezentul este prezent, iar viitorul este viitor.
Adică înțelegem foarte bine unde ne situăm.
Exact.
Aș vrea acum să vedem în ce fel putem să ne educăm copiii să nu amâne. Da? Aminteam un exemplu concret pe care poate l-am trăit, l-am văzut în viața copiilor noștri. Este imposibil, mai ales într-un domeniu în care poate nu a existat confortul despre care aminteam la un moment dat. Da, fie poate nu pentru lecțiile de la școală, dar poate pentru arte, poate pentru, nu știu, da, să exerseze la un instrument pe care îl dorește în mod special părintele să-l facă propriul copil. Și tot îi spui, hai, exersează, dă mai mult, poți mai mult și copilul tot găsește altceva de făcut mai interesant.
În primul rând, așa cum discutam și mai devreme, ar trebui să stabilească prioritățile părintele și să poată să fie un model din punctul ăsta de vedere pentru copilul său. Să țină foarte mult cont și de dorințele copilului, pentru că dorințele noastre ca adult diferă foarte mult de dorințele copilului, iar nevoile noastre ca adult diferă foarte mult de nevoile copilului. Să facem o separare între ele și să lăsăm copilului exact ce aparține lui, să nu intervenim foarte mult în a impune anumite lucruri pe care el să le facă. Mă leg de exemplu cu a exersa la un instrument căruia copilul nu îi dă o atenție foarte mare sau chiar în care nu îi face plăcere. În al doilea rând ar fi să învățăm copiii să-și asume responsabilitatea faptelor lor și să înțeleagă că nu este nimeni responsabil pentru ceea ce ni se întâmplă nouă decât noi înșine. Că nimeni nu poate să gândească în locul nostru și nimeni nu poate să acționeze în locul nostru. De aceea, ceea ce se întâmplă, se întâmplă datorită modului în care am gândit, deciziilor pe care le-am luat, acțiunilor pe care le-am făcut. Și nu în ultimul rând, cred că ar trebui să vorbim cu copiii noștri despre ceea ce se numește acum tendința spre perfecționism. Să explicăm că nimeni nu este perfect, că în lumea asta se poate întâmpla oricând să facem ceva greșit. Și noi ca adulți care avem o experiență bogată de viață, dar și ca și copii. Oricine, în orice moment, poate să greșească.
Foarte importantă lecția aceasta de viață, însă depinde de părinte. Dacă nu este foarte exigent cu propriul copil, atunci poate să îl învețe această lecție. Să-i permită copilului sau să înțeleagă copilul că își poate permite să și greșească, să înțeleagă faptul că este ceva normal și uman. Dar când părintele tot ridică standardul și tot îi spune copilului că poți mai mult, că trebuia mai mult, că n-ai dat tot din tine, că și arată clar că vrea perfecțiunea de la el, nu ai cum să-l înveți acest lucru de care tu nu ești conștient și pe care tu nu l-ai învățat.
Este perfect adevărat. Spre surprinderea mea, din ce în ce mai mulți părinți iau contact cu informațiile din area de psihoeducație și de psihologia copilului și din ce în ce mai multe situații se întâmplă ca ei să devină conștienți de necesitatea asta a lor de a fi perfecți și să înțeleagă că tendința spre perfecționism este a adultului și că el și-o imprimă asupra copilului. Și copiii sunt din ce în ce mai deschiși în a-și exprima punctele de vedere și spun de multe ori, am întâlnit în diverse situații, că li se cere prea mult sau că este prea mult pentru ei sau că nu le place sau chiar refuză să facă anumite lucruri.
Aș vrea acum să întreb ceva legat de dorința de a termina ceva foarte repede cu care nu te simți bine, da? Pentru a-ți lua grija, da? Deci la polul opus. Există și această caracteristică sau acest comportament, îți dorești să faci repede, nu contează cum este, să termini sarcina respectivă și o vedem și la copii, dar și la adulți, pentru a finaliza. Cum a ieșit, rămâne de văzut.
Da, se întâmplă din ce în ce mai des să fim conștienți că nu întotdeauna implicăm tot efortul pe care l-am putea implica în rezolvarea anumitor situații. Este polul opus al perfecționismului și atâta timp cât copilul nu este educat să-și asume o responsabilitate a faptelor și nu este învățat că fiecare fapt are și o consecință. Chiar dacă nu se vede imediat, acesta se va vedea în timp și că suntem suma faptelor noastre și trăim acele consecințe ale faptelor noastre, în momentul în care nu educăm partea asta, nu vom obține alte rezultate decât cele de mântuială. Exact așa cum spuneați mai devreme, să terminăm de dragul să facem de dragul de a face și să terminăm cât mai repede. Eu cred că este foarte important ca responsabilitatea să poată să fie o lecție transmisă din generație în generație. Deja nu mai vorbim de ce generație, cărei generații transmite, ci ar fi foarte important să fie transmisă de la generație la generație și atunci lucrurile de mântuială nu știu dacă ar mai fi atât de multe și nici tendința spre perfecționism cred că nu ar fi atât de puternică.
Deci ar fi echilibrați.
Exact.
Dar ideea aceasta de responsabilitate n-ar putea să vină însoțită de critici? Pentru că atunci îi arăți copilului sau poate, nu știu, subalternului că face un lucru de mântuială când este atrasă atenția că nu a reușit. Pentru copil, de exemplu, este foarte frustrant și nu ajută la educarea lui critica, nu?
Depinde și cum este făcut. Există o critică constructivă și una destructivă. Dacă ne referim la critica constructivă, atunci ne referim la critica în care ne axăm pe comportamentul copilului. Adică. Și ne adresăm copilului în genul, ok, comportamentul tău nu a fost unul adecvat și oferim o exemplificare a modului în care am fi vrut sau am vrea pe viitor să vedem comportamentul respectiv. Dacă este o critică neconstructivă sau o critică destructivă, ne referim la critica pe care părintele o face în mod direct persoanei copilului. Și atunci sunt apăsate niște butoane de vină, de rușine, deja vorbim de altceva.
Deci, dumneavoastră vorbiți despre limbajul acela asertiv, să-i spui copilului
exact
ce sau cum ar fi putut rezolva, să-i sugerezi cum ar fi fost bine, să-i arăți ce nu a fost bine, dar într-un mod în care să nu îl jignești pe el.
Exact. Să nu fie un atac la persoană, să fie o critică legată sau nu neapărat o critică, să fie o discuție legată de comportamentul copilului, pentru că, de fapt, comportamentul este cel care nu ne-a convenit în momentul respectiv.
Să vorbim concret. Îl rogi să-și facă ordine în cameră sau chiar să aspire în camera lui și te întorci și vezi că lucrurile au fost făcute de suprafață. Să vezi tu că ele au fost făcute. Da, a dat repede cu aspiratorul și a ordonat puțin hainele așa cum a reușit sau nu s-a străduit prea bine, pe birou la fel și-a pus puțin în ordine cărțile, caietele și totul este în regulă, aparent, sau poate și jucăriile. Însă ar trebui să revii tu și să faci anumite lucruri în cameră. Faptul că vii și desăvârșești înseamnă că ești perfecționist, îi dai o lecție sau cum ar trebui să procedezi în așa fel încât să nu-l jignești pe el și să-l ajut să învețe să facă bine în camera lui curățenie?
Cred că înainte de a ruga pe copil să-și facă ordine în cameră, ar fi să-i și comunicăm ce așteptări avem de la el. Așteptări foarte clare. Uite, mi-ar plăcea ca în raftul ăsta să pui lucrurile astea, mi-ar plăcea ca patul să-l faci așa, mi-ar plăcea ca biroul să ți-l aranjezi în modul ăsta, să-i dăm niște repere, astfel încât el să știe ce are de făcut. Dacă noi nu-i dăm niciun reper, el nu va ști cum să se orienteze, nu va ști cum să fie ok, cum este ok pentru noi și, sau cum nu este ok pentru noi. În momentul în care a făcut lucrurile de mântuială, putem să purtăm o discuție ca de la egal la egal. Să ne lăsăm la nivelul vizual al copilului și să vedem ce anume nu a funcționat, de ce lucrurile nu au ieșit așa cum stabilisem noi inițial că ar fi trebuit să iasă. Ce anume l-a împiedicat să-și ducă activitatea la bun sfârșit? A existat ceva care să-i atragă atenția? Se gândea să termine mai repede ca să meargă în altă parte? Avea un alt obiectiv de îndeplinit între timp?
I-a și fost... dacă, da.
Ok, data viitoare știm să planificăm mai bine. Este o întâmplare care câteodată nu poate să fie prevăzută, apare din neant și noi ca adulți necesităm un anumit timp pentru a ne regla cu partea asta și a putea înțelege că copilul poate să fie luat și el prin surprindere ca și noi, adulții.
Am insistat și am întrebat pentru că ați spus un lucru foarte important, să vezi de la nivelul lui și aici este dincolo de aspectul fizic, ci să empatizezi, să vezi cum gândește și cum vede el. S-ar putea ca propriul copil sau persoana de la care ai așteptări mai mari să nu fie la fel de atentă la detalii.
Exact.
Da? Și să aibă cu tot o altă perspectivă asupra lucrurilor, noțiunilor pe care tu le dorești rezolvate.
Plus că nu există experiența pe care noi o avem. Copilul poate nu a greșit de atâtea ori încât să învețe din propria experiență, la fel de multe ori cum am greșit noi. Noi ne-am căpătat acest mod de a vrea ca lucrurile să fie într-un anumit fel pe baza lucrurilor pe care le-am trăit. Dacă am experimentat odată, ne-am dat odată cu capul de pragul de sus, a doua oară, a treia oară, a patra oară deja știm rețeta pe care trebuie să o urmăm pentru a nu da cu capul de pragul de sus. Copilului dăm o informație. Dacă noi venim și spunem, te rog să nu faci asta, asta și asta și asta și asta, ce îi spunem de fapt? Ce nu vrem să facă? Dar noi comunicăm sugestii. În niciun fel ce am dorit să facă. De aceea, dacă este o critică, haideți să o facem nu pe partea negativă. Pe partea negativă nu înseamnă a nu-l folosi pe nu, ci înseamnă a-i oferi de fapt acces la ceea ce dorim noi de la el. El nu a avut acces în momentul în care i-am spus că nu vrem să facă un anumit lucru, nu a avut acces la ceea ce ne dorim. De aceea ne lăsăm la nivelul lui, încercăm să înțelegem și faptul că nu are experiența noastră și să ne amintim de fiecare dată că nu se poate raporta la nimic din trecut ca să poată să facă mai bine decât atât și să-i dăm toate informațiile, toate ingredientele rețetei ca el să poată să aibă un rezultat pozitiv.
În aceeași direcție putem să vedem și realizarea temelor. El gândește că a făcut bine, da? deși ar putea să aibă niște parametri după care să se ghideze, dar ar putea, nu știu, să spunem că este vorba despre o compunere. Și lui să-i se pară că a realizat-o foarte bine. Și vine părintele și spune nu, pentru că știe că la școală pretențiile sunt altele. Și copilul nu înțelege, pentru că din perspectiva lui lucrurile stau bine. Și atunci e foarte fină diferența între perfecționism și echilibrul dat de capacitatea adultului de a vedea lucrurile, nu?
Foarte corect. Ce poate să facă adultul în cele mai multe situații atunci când ajută copilul la o temă este să ceară toate informațiile inițial copilului. Pentru că, deși învață poate aceleași lucruri pe care le-am învățat și noi, metoda în care a fost descrisă sau modul de rezolvare poate să difere de la un pedagog la altul. Noi am experimentat destul de mult timp o singură metodă și pe aia o știm cel mai bine. Dar s-ar putea ca metoda pe care noi le oferim, prin cuvintele pe care noi le spunem, să nu fie cea mai bună metodă pentru copilul nostru. Putem, de exemplu, dacă e vorba de lectură sau undeva unde este implicată mai mult partea, latura creativă, să putem să dezvoltăm, să punem mai multe întrebări, să dăm copilului posibilitatea să vadă dincolo de ceea ce a făcut, să vadă mai mult și să poată să acceseze mai mult din informația lui și să o facă la nivelul lui de vârstă și de școlarizare. Oricine care se uită la o compunere poate să-și dea seama dacă este la mijloc, este o intervenție a părintelui sau nu. Nu trebuie să fie un foarte fin pedagog pentru asta. Cuvintele, vocabularul, modul în care se exprimă un copil la o anumită vârstă este cu totul, sunt cu totul diferite de modul în care se exprimă un adult. De aceea ar fi bine să nu alterăm partea asta naturală a copilului, exact, și să-l lăsăm să fie el însuși, să-l cultivăm, pur și simplu să ne gândim că este o sămânță care înflorește, peste care udăm în fiecare zi, pe care o udăm în fiecare zi și care la un moment dat poate produce un rezultat al lui propriu, unic, fără ca noi să intervenim din exterior.
Iată, dar am insistat pe aspectul acesta gândindu-mă la impactul pe care îl poate avea o abordare neînțeleaptă a părintelui în contextul în care vrea să îl educe pentru a face lucrurile bine atunci când se grăbește el să le termine.
Da, dar... da? Nu, să nu uităm, binele meu poate nu este binele copilului meu și poate nici binele dumneavoastră și nici binele altei persoane în lumea asta. Binele nostru este doar al nostru și să înțelegem că ne aparține.
Deși părintele știe întotdeauna ce este mai bine pentru copilul lui, da? Aceasta este percepția noastră de părinți.
Până la un anumit punct există un bine comun. Dar dincolo de toate, fiecare avem un destin, fiecare avem o viață proprie, de aceea suntem lăsați fiecare cu mintea noastră, cu inima noastră, cu trupul nostru, să putem să gândim, să simțim și să luăm decizii singuri, să avem grijă de noi singuri.
Așadar, să identificăm emoțiile și capacitățile copilului pentru a înțelege până unde este binele comun și de unde începe binele personal al copilului, exact, astfel încât să-i dăm voie să se bucure de el.
Exact.
Aș vrea să discutăm acum, pentru că sunt ultimile minute, cum ne schimbăm dacă până acum am fost persoane care am tot amânat să facem lucrurile mai dificile, poate cele care ne-au solicitat mai mult. Și mă gândeam în același timp la cât de ușor îi condamnăm pe cei care amână, da, pe alții, vedem la alții și cât de indulgenți suntem cu noi când amânăm și găsim tot felul de scuze și ni se pare atât de normal să se întâmple astfel.
Se întâmplă ca noi să putem să vedem paiul din ochiul altuia înainte de bârna din ochiul nostru sau, altfel spus, să nu vedem pădurea de copaci. Este mai ușor să vedem rezultatul la altă persoană decât la noi, pentru că nu este ușor să acceptăm că noi am greșit în unele situații. Nu este ușor să acceptăm că rezultatele pe care le-am avut nu sunt cele pe care ni le-am dorit. Nu este ușor să ne dăm seama că am eșuat. Nu este ușor să ne dăm seama că am dezamăgit. Iar peste toate astea, nu este ușor după ce să zicem că am realizat, să și acceptăm. De aceea, a privi la cel din fața noastră este mai ușor de identificat.
Ca și ne-am putea ajuta unii pe alții.
Da, se spune
aceasta.
Că, de fapt, dacă ne deranjează ceva la cel din fața noastră, ar fi să ne gândim dacă nu cumva este ceva care ne deranjează la propria noastră persoană. Că cei din jurul nostru sunt niște oglinzi pentru modul în care noi ne comportăm și acționăm. Iar ca schimbare, există un punct în viața noastră, sau îmi place să cred că există un punct în viața noastră în care avem maturitatea și fizică și psihică și emoțională să punem punct la tot ce înseamnă că nu ne folosește, că nu ne aduce niciun beneficiu ca pe plan personal sau pe plan profesional sau chiar pe plan emoțional și să putem să avem curajul să o luăm de la capăt. Nu este un drum ușor de făcut, pentru că dacă ne gândim câți ani, câte săptămâni și câte zile am investit în comportamentul respectiv, care este deja un tipar automat, este o cărare pe care noi mergem de ani și ani de zile, nu este chiar atât de ușor să putem să pornim în altă direcție. Dar în momentul în care identificăm tiparele, în momentul în care identificăm minusurile și plusurile pe care am dorit să le adăugăm, în momentul respectiv cred că putem să facem pași și să învățăm noi comportamente și să începem să creăm noi cărări, noi direcții pentru viitorul nostru.
Deci, în concluzie, am putea spune că este vorba despre o revizuire.
O radiografie
a comportamentului nostru și dacă vedem că există probleme la capitolul acesta, procrastinare, să ne așezăm bine prioritățile și să ne facem un plan. Dar este destul de dificil să-ți faci pe toate domeniile, pentru că s-ar putea ca să fie deja un comportament atât de bine împământenit, încât pe toate direcțiile, și profesional, și familial, tot ceea ce ține de administrarea casei și lucrurilor care privesc familia, să fie stabilite de maniera aceasta, prin amânare.
Se întâmplă ca orice comportament, fie că este pozitiv sau negativ, să viruseze toate palierele vieții.
Exact.
Din punctul ăsta de vedere, e un avantaj că în momentul în care reușim să schimbăm un comportament negativ și să construim unul pozitiv, el va virusa aproape toate palierele vieții. Iar dacă sunt locuri unde mai este de muncă, cu siguranță găsim oameni care să vină să ne susțină sub diverse forme. Pentru că atunci când vezi că persoana din fața ta își dorește să facă o schimbare și chiar a pornit să o facă, cu siguranță îi dai o mână de ajutor și vii și o susții astfel încât să-și ducă planul la bun sfârșit. Fie că este partener de viață, fie că este coleg de serviciu în mediul profesional, fie că este rudă, familie, există o susținere astfel încât să putem să ducem lucrurile la bun sfârșit.
Foarte important să sesizezi nevoia celui de lângă tine și să vii în ajutor, chiar dacă uneori ai putea să-i dai o lecție prin cuvinte, să-i spui, da? Tendința aceasta este, înainte de a-i oferi ajutorul, să spui că este rolul tău și să le duci. Vezi dacă făceai dinainte, vezi dacă... Da?
Se întâmplă să scăpăm și genul ăsta de lucruri înainte de a întinde o mână de ajutor. Da, se întâmplă.
Însă, după cum spuneați la întrebarea anterioară, ar fi bine să vedem mai întâi paiul din ochiul nostru și dacă noi am reușit să depășim această etapă, să ne corectăm în direcția aceasta, să îi ajutăm și pe ceilalți prin exemplul nostru și prin poate sugestiile pe care le avem cu privire la ceea ce ne-a ajutat pe noi. Vă mulțumim exact. Foarte mult
Mulțumesc
pentru participarea la această emisiune. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna psihoterapeut și psiholog clinician Andra Zaharia, vă mulțumim, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc mult!
Punem punct întâlnirii de astăzi cu urarea de a rezolva problema amânărilor, de a pune capăt acestui comportament și de a realiza toate lucrurile la momentul lor. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!